Ilkka Puhakka, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitos, kiitos.
Millaisissa merkeissä sinun kevääsi on mennyt?
Kevät on mennyt oikein mukavissa merkeissä, varsinkin kun oltiin tässä 2 viikkoa vaimon kanssa Lapissa, tosin työmatkalla, mutta siellä sai paljon hiihdellä ja nauttia Lapin luonnosta. Mutta oli sitten kevät, talvi tai syksy tai mikä, mutta mä olin vuosien ajan, jo kymmenien vuosien ajan, niin aina iloinut omasta työstäni ja se on minulle tuo riemua.
Monet tuntevat sinut evankelistana. Evankeliumin julistusta on kuultu monissa eri paikoissa ympäri Suomea. Kuka on Ilkka Puhakka? Miten itse näet itsesi?
Se on kyllä se on jännä juttu, kun tuommoista kysyt, niin ei siihen oikein osaa selkeästi vastata. Et mä melkein olen sellaisia ihmisiä, että toiset pystyy määrittelemään minut paremmin kuin minä itse. Että mä olen hyvin huono määrittelemään itseni. Mä nyt vaan on tällainen. Tai otetaan vaikka se vaan-sana sitten pois.
Työskentelet Kansan Raamattuseurassa evankelistana. Millä tavalla Jumala aikana johdatti sinut evankelistan työhön?
Mä oon 17-vuotiaana tullut uskoon. Minun veljeni vaikutuksesta, rukousten ja muusta vaikutuksesta johtuen. Ja se minun hengellinen murros oli kova. Se oli myös selkeä. Että siinä tiesi, mistä puolelta oli siirrytty millekin puolelle. Se oli niin kuin selvä minun tapauksessa. Ja siinä samassa paketissa, kun minä kohtasin Jeesuksen, niin minä sain tämmöisen kutsumuksen, jota minä en silloin vielä tiennyt, että se on kutsu. Niin minä sain tämmöisen kutsumuksen evankelistaksi. Enkä minä kyllä tiennyt silloinkaan, mikä on evankelista. Mutta minä sain niin kuin niin syvän kokemuksen Jeesuksesta, että minä ymmärsin, että tämä muutti mun koko elämän. Ei vain hengellisessä mielessä, vaan myös niin kuin ihan työnteon mielessä. Ja minä tiesin, että nyt olen sidoksissa tähän asiaan, niin että minun pitää viedä sitä eteenpäin. Myöhemmässä vaiheessa sitten minulle selkisi, että olen evankelista.
Niin, evankelistan työsi on vienyt sinut myös Suomen rajojen ulkopuolelle, Venäjän vankiloihin aina KGB:n vankilaan asti. Ilkka Puhakka, mitä Siperia on sinulle opettanut?
No, KGB:n vankila siellä Nizhny Tagilissa Uralin alueella, joka ei ole vielä Siperia, vaan sitten alkaa sitten itäänpäin mentäessä, alkaa sen jälkeen Siperia. Se on opettanut minulle yksinkertaisesti, mitä Jumalan suuruus ja todellisuus on ja mitä Jumala voi, mitä me emme edes itse usko. Se on tuonut mulle todelliseksi Jumalan valtakunnan ja pyhän hengen voiman ja se on minun korkeakouluni näissä asioissa.
Mitä evankelioiminen on? Miten itse määrittelisit, mistä siinä on kysymys?
Evankeliuminen yksinkertaisesti sanottuna on sitä, että siinä tavalla tai toisella ilmaistaan ihmisille se, kuka Jeesus on, mitä Jeesus voi auttaa tehdä, miten Jeesus on kohdattavissa. Evankeliumi on jatkumo sille, kun Jumala antoi ainokaisen poikansa tähän maailmaan, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Mitä tapahtui, kun poika tuli? Tapahtui tämä tapahtumaketju. Ja sen jälkeen meille jäi tehtäväksi viedä tämän tapahtumatietoisuutta tästä tapahtumaketjusta eteenpäin. Mielellään tavalla, että ihmiset sitten innostuisivat ja turvautuisivat Jeesukseen. Evankeliuminen on yksinkertaisesti niin kuin tätä Jeesus-sanoman eteenpäin vientiä.
Olit mukana järjestämässä reilu viikko sitten kirkon evankeliumistojen konferenssia Jyväskylässä, joka kulki nimellä Saako sanoa. Mistä konferenssissa oli kysymys?
Kirkkohallituksen evankeliumistyön toimikunta on jo muutama vuosi sitten ottanut tavoitteeksi järjestää parin vuoden välein näitä evankeliumistyön konferensseja, jossa kirkkohallituksella on ihan selvä tavoite, kolmijakoinen tavoite. Ensimmäinen on luoda ikään kuin teologista ja historiallista pohjaa evankeliumistyölle luterilaisessa kirkossa. Toinen tavoite on rohkaista, tukea ja lohduttaa niitä ihmisiä, joilla tämä kutsumus on ja jotka kenties aika yksinäisenäkin kamppailevat omissa seurakunnissa näiden asioiden kanssa. Antaa niin kuin heille tukea, ikään kuin vertaistukea. Ja kolmas tavoite on sitten myös joka kerta osoittaa ihan oikeita konkreettisia malleja, miten jossakin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on tehty menestyksellistä evankeliumistyötä. Tämä on niin kuin ne meidän tai kirkkohallituksen evankeliumistyön toimikunnan niin kuin selkeät tavoitteet järjestää tätä. Ja se on vielä sitten erityisesti suunnattu selkeästi evankelis-luterilaisen kirkon piiriin, koska tässä haetaan sitä, että evankelis-luterilainen kirkko voisi löytää oman olemuksensa ja arkitodellisuuteen myös tämän evankeliumistyön.
Millaisissa kantimissa sinun mielestäsi evankeliumistyö tämän päivän Suomessa on?
Mä en tunne niin hyvin, että mä voisin oikeastaan arvioida tuota asiaa. Se on monenaisissa kantimissa. Siis on paikkoja, joissa on todella hyvin. Lahdessa, Joutjärven seurakunnan tekemänä ja Jyväskylässä, monissa paikoissa. Sitten on paikoissa, joissa se on todella aivan kuolleessa tilassa. Ja sitten kun se kysymys on niin vaikea meillä, kun se on myös hyvin syvästi semmoinen teologinen kysymys. Tarvitaanko sitä vai ei? Toiset katsoo, että sitä ei tarvita ja että heillä on asiat hyvin. Toiset katsoo, että sitä tarvitaan, ne näkee sen tarpeen myös tehdä ja etsiä tapoja tehdä tätä työtä.
Ilkka Puhakka, olet toiminut itse pitkään evankelistana. Millä tavalla maailma, millä tavalla ihmiset ovat muuttuneet tässä vuosien varrella, varsinkin jos ajatellaan evankelioimistyötä?
Pinnallisesti tai pinnaltaan ihmiset ja maailma on muuttunut. Ihan tämä informaatiomaailma ja sitten tämä pirstaloituminen erilaisiin ryhmiin ja kokonaan niin kuin tämmöinen uusi, niin kuin uusien asioiden, globaalisten valtavien, suorasta avaruuksellisten suurien asioiden miettiminen pienen ihmisen päässä, se on vaikeita kysymyksiä. Mutta sillä tasolla, millä minä pyrin kohtaamaan ihmisiä, niin en minä kyllä mitään muutosta näe enkä havaitse. Minä teen työtä. Ihan normaali suomalaisten parissa, mä en tiedä mikä on normaali, mutta sanotaan sillä tavalla. Sitten mä teen työtä semmoisten ihannoitujen menestyksekkäiden ihmisten parissa. Ja sitten mä teen työtä vankilassa eristysselleissä venäläisissä erittäin huonossa olosuhteessa olevien ihmisten parissa. Nyt kun mä niin kuin tältä sektorilta tai tältä niin kuin erannolta katselen näitä ihmisiä, ja olen heidän kanssaan tekemisissä, niin mitä syvemmälle me päästään ihmisen sisällä, niin sen samankaltaisemmaksi he tulevat ja samankaltaisten asioiden kanssa he niin kuin painiskelevat ja kyselevät. Ja evankelistan kannalta, kun evankelista on oivaltanut syvästi Kristuksen olemuksen ja todellisuuden ja Jumalan sanaan semmoisen niin kuin merkityksen, niin evankelistan kannalta myös nämä ihmiset, vaikka he ovat näennäisesti kovin erilaisissa maailmoissa ja yhteiskunnissa, niin ei ne ole kovin erilaisia. Se sisin on hyvin samanlainen, se on hyvin samankaltainen. Ja sisimmän, niin kuin ne sisimmän liikahdukset, tunnemaailman liikahdukset ja syyllisyysmaailman ja häpeämaailman ja kaipuumaailman liikahdukset on hyvin samanlaisia.
Eli ihminen on pysynyt hyvinkin samanlaisen.
Tästä vinkkelistä katsottuna kyllä.
Entä jos ajatellaan niitä tapoja, millä evankeliumia viedään, niin onko siinä tapahtunut muutosta?
On, ja siinä saisi tapahtua vielä suurempikin muutos. Siis nämä tavat ovat nyt yhteydessä hyvin paljon tähän muuttuvan, nykyaikaistuvan maailmaan. Ja näiden tapojen kyllä pitää kulkea sen mukana. Siis ne tavat, niiden pitää uudistua, niiden pitää kasvaa. Ja sen takia on älyttömän upeaa, että meillä tulee nuoria evankeliumista innostuneita ihmisiä, jotka ei edes ymmärrä pysähtyä meidän vanhojen fossilisoituneisiin tapoihin, vaan käyttävät koko ajan heille luontevia uusia tapoja. Tavat saakin uudistua ja muoto saa uudistua, mutta sitten se sisältö, joka koskettaa sitä ihmistä, niin se on muuttumaton ja tavallaan se ihminenkin sisäisesti on aika muuttumaton.
Onko tämän päivän Suomessa sinun mielestäsi meillä nuoria evankelistoja riittävästi?
No ei minusta riittävästi ole, mutta kyllä nyt jo on iloinut siitä, että esimerkiksi Lounais-Suomessa Turun nurkilla näkyy kyllä sellaista paloa, että toivoisin sydämestäni, että se palo leviäisi kyllä Suomeen ihan kaikkiin kirkkokuntiin ja seurakuntiin. Ja siellä on jotain syvästi toivoa herättävää, mutta kyllä minä ajattelen sitten meidän perinteisiä herätyskristillisiä evankeliumistyöjärjestöjä ja katsoo sitä henkilöstöä, joka siellä pyörii, niin kyllä tämä on aika aika huolestuttavalta näyttää tämä tilanne. Mutta sitten on nämä uudet, jotka nousee, että uutta on tulossa, mutta lisää moninkertaisesti saisi tulla.
Moni tavallinen kristitty kipuilee varmasti sen kysymyksen kanssa, että miten sitä voisi kertoa Jeesuksesta toiselle ihmiselle. Ei oikein tiedä ehkä, että mistä lähteä liikkeelle, tai on erilaisia pelkoja, että mitä siitä nyt sitten seuraa, jos avaa suunsa ja kertoo Jeesuksesta tai uskosta Jeesukseen. Miten sitä voisi voittaa pelkonsa ja kertoa toiselle ihmiselle Jeesuksesta?
No, ensimmäinen asia on, että päättää, että ei kerro. Mutta samalla päättää, että rukoilee. Ei kipuile sen kanssa, että pitääkö mun kertoa, että kertakaikkiaan jos ei pysty, niin onpa kertomatta. Mutta samalla päättää, että mä rukoilen tämän ihmisen puolesta. Mä siunaan häntä ja rukoilen hänen puolestaan ja rukoilen samalla Herralta, että ohjaa ja näytä ja avaa ja osoita tie, miten voi lähestyä tässä asiassa tätä ihmistä. Useimmiten se ihminen ottaa sitten sen asian esille tavalla tai toisella. Silloin pitää olla vain valmis reagoimaan ja kuulla. Ja siinä vaiheessa, kun tajuaa, että nyt tuli se piste, niin sitten pitää ollakin rohkeutta niin kuin antautua siihen, että voidaan keskustella myös näistä hengellistä asioista ja uskon asioista. Mutta jos on kykyä ja rohkeutta jutella, niin sitten rukoilee viisautta, että pystyy niin kuin käyttämään sitä kykyä ja rohkeutta esille, mutta ei evankelioimisen ainoa väline ole puhuminen. Se loppujen lopuksi on aika tehottomin väline. Siinä on monta muuta välinettä. Me voidaan ajatella evankelioivamme esimerkiksi hyvää tekemällä. Auttamalla, rohkaisemalla tai kehottamalla tai lohduttamalla. Osoittamalla jotakin sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta ja sen todellisuuden asioita ja aineita toiselle. Pyytettömästi. Mutta koko ajan olla avoin sille, että kun tulee se hetki. Niin sitten on valmistu puhumaan. Ei evankelioiminen ole ollenkaan niin stressaava ja vaikea, mutta se puhuminen on stressaava ja vaikea.
Voiko tämmöiseen puhumiseen tai siihen hetkeen jollakin tavalla sinun mielestäsi valmistautua?
Kyllä siihen voi sillä tavalla valmistautua, että esimerkiksi pitää sopivasti aina jotakin hyvää materiaalia, kirjallista painettua materiaalia mukaan. Jotakin hengellisen elämän tosiasioita tai jotakin kirjaa. Tai jotakin tällaista, josta voi lähteä liikkeelle. Siis valmistautuminen on sitä, että minulla on ikään kuin raamattu tai sitä hengellistä kirjallisuutta tai jotain siihen viittaavaa mukana, joka tarpeen tullessa minulla on nopeasti ikään kuin esille otettavissa. Tällä tavalla voi valmistautua. Ja se olisikin hyvä näin valmistautua. Mutta kyllä keskustelu, jota ei ole koskaan käyty, niin kyllä se on aika vaikea etukäteen niin kuin käydä ja treenata. Siihen vain antaudutaan.
Jos tämmöisessä keskustelutilanteessa sitten yllättäen ehkä käykin niin, että toinen ilmaisee, että kyllä, että minäkin tahtoisin uskoa tai turvautua tuohon Jumalaan, niin mitä siinä sitten pitäisi tehdä?
Joo, se onkin mutta hämmentävä tilanne.
Näinkin voi käydä.
Joo, toivottavasti käykin. Mutta tämä on esimerkiksi mihin voi valmentautua. Sitten on hyvä, että on eväät tässä vaiheessa, vaikka sen. Jos ei mitään muuta hankkii sen neljä hengellisen elämän tosiasiassa semmoisen pienen traktaatin. Jos kertakaikkia tulee hämmentäytyä, niin ottaa sen ja käy sen läpi. Se auttaa sitten käymään tässä vaiheessa läpi. Tai voi valmistautua sillä tavalla, että simuloi itselle, eli treenaa omassa päässään mielikuvituksessaan, kun tulee tämä kysymys, mitä minä teen. Minä voin se vaikka yksinkertaisesti opetella, että hyvä, että kuule, että minä olen aika taitamaton näissä asioissa, mutta minä voisin vaikka sinun kanssa rukoilla seuraavalla tavalla, että sopiiko. Ja sitten opettelee tämmöisen rukouksen, jonka toisen kanssa rukoukseen, jossa toinen voi niin kuin sen rukouksen kautta avautua Jeesukselle. Minusta on satoja tai tuhansia oikeita tapoja tulla uskoon. Joku tulee aivan äidinmaidosta kasteesta alkaen. Joku kokee suuret murrokset, joku kasvaa. Mutta olennaisinta on, kun tulee tuo hetki, mihin viittasit, niin silloin on tarjota jotakin ihmiselle, että voidaan käydä niin kuin esimerkiksi rukoilemaan ja opetella rukoilemaan niitä asioita. Ja näihin voisi valmentautua. Mä kerroin jo tarina, mä olin aivan tuollaisessa hämmentävässä tilanteessa. Keravalla oli aikoinaan töissä 70-luvun loppupuolella ja mulle tuli semmoinen voimakas sisäinen tarve lähteä kaupungille, Keravan kaupungille kävelemään. Ja mä en tiedä miksi. Ja mä rukoilin, että Herra, tuo se ihminen, se joku ihminen, mikä on minut pannut tänne kävelemään, tai Jumalan henki on pannut minut tänne kävelemään minun eteeni. Ja mä olin aivan niin kuin suossa, mä olin aivan sumussa siinä tilanne, että mä en tiedä, miksi mä täällä olen ja mitä mä täällä teen ja mihin mä täällä menen. Ja mä rukoilin ja rukoilin ja rukoilin. Ja sitten kun yksi henkilö tuli vastaan, siellä oli semmoiset rakennustelineet ja semmoiset niin jalkakäytävä, niin kuin rakennuksen ympärillä on semmoinen suojakäytävä, niin mä tulin ja mä rukoilin ja ihminen tuli vastaan, mutta se oli kulman takaa, semmoinen tuli kulma ja kulman takaa tuli yksi ihminen vastaan. Ja mä olin niin latautunut, että mä en tajua, mikä minuun meni. Mä kuulin, kun törmäsin siihen ihmisen, mä katsoin sitä ihmistä, niin mä hölmö kysyin häneltä, että haluatko tulla uskoon? Tajuat sä, en mä tällaista tee. Mutta sitten minulla vasta meni niinku jauhot sekaisin, kun se ihminen katsoo minusta, haluan. Minä olen rukoillut Herraa, että lähetä joku minun luokse, joka voi neuvoa minua näissä asioissa. Ja sitten tänään siinä keskellä kaupunkia illalla oltiin. Siinä vaiheessa, kun se sanoi minulle, että haluan, minullapa ei ollutkaan eväitä mennä eteenpäin. No takellellen siinä sitten mentiin, mutta mä huomasin, että mä olin latautunut siihen jotenkin kummallisesti, mutta en sitten eteenpäin. Sitten eteenpäin minua voidaan kyllä treenata ja opetella. Mutta kaikki hyvin ja loppu hyvin siinäkin tapauksessa. Tämä ihminen kohtasi Jeesuksen.
Mitä tämän tilanteen jälkeen, kun ihminen on löytänyt Jeesuksen, millä tavalla sinä itse opastat vastauskoon tulleita kulkemaan eteenpäin?
Nyt jos mä saan tästä kysymyksestä mennä vähän ohi, tämmöisen laajempaan kysymyksen evankelioimistyöstä tai evankeliumityöstä, niin minä ajattelen sillä tavalla ja koen, että evankeliumityö, se ei ole niin yksiselitisesti tämmöisten yksilöiden kadulla kulkemista tai tämmöisten kaltaisten julistajien työtä tai näin, vaan sen pohja ja ydin on enemmän tämmöisessä yhteisössä, tämmöisessä evankeliumiyhteisössä. Esimerkiksi Lahdessa Joutjärven seurakunnassa on tämmöinen kohtaamispaikka. Samanlainen on Jyväskylässä ja vastaavanlaisia on myös muualla Suomessa. Tai Tuomas-yhteisö Helsingissä. Ja se idea on siinä, että on tällainen yhteisö, jossa ihmiset pääsevät osalliseksi ystävyydestä, kaveruudesta, toveruudesta ja yhteisestä uskosta. Ja sanalla ruokkimisesta ja rukouksesta ja sitten pyhästä hengestä ja sitä yhteydestä, mitä siellä on. Ja siihen yhteisöön muodostuu niin hyvä henki ja niin hyvä kaikkia nykyaikaisia moderneja juttuja hyväksi käyttäen muodostuu tämmöinen hyvä meininki, että siellä on kaiken lisäksi vielä oikein kiva olla. Niin silloin se evankeliuminen lähtee siitä, että tämä yhteisön jäsenet sitoutuvat rukoilemaan kavereittensa ja tuttaviensa, työtovereidensa, opiskelukavereidensa puolesta. Sitoutuvat rukoilemaan. Jossain vaiheessa voi sitoutua, että tulisi, että he pyytää mukaan sinne. Tai sitten kun tulee tämmöinen keskustelu, mitä nyt ollaan käyty läpi, tulee keskustelu, jossa joku haluaa tulla uskoon. Niin silloin luontevinta ja oikeinta on, että tämä ihminen johdatetaan sinne yhteisöön mukaan. Ja nyt johdattajana toimii tämä henkilö, kenen kanssa on syntynyt kommunikaatio, kontakti. Ja hän toimii ikään kuin tämmöisenä kummina ja tämmöisenä tukena, että toinen ei tule ikään kuin hirveän yksinäisenä tai yksinoloisena sinne, vaan sillä on heti joku, jonka kautta hän pääsee sisälle, joka tutustuttaa. Ja minä ajattelenkin, että tulevaisuuden ja tämän päivän todellinen evankelioimistyö, se on tämmöisten Se on yhteisöllistä, se on yhteisön työtä. Se ei ole meidän evankeliston tai joku evankelista tähtien juttu, vaan se on sen yhteisön juttu, jotka kasvavat, elävät siinä yhteisessä uskossa, saavat sen kokea todeksi ja joilla on hyvä siellä olla ja jotka järjestävät juttua myös niin, että muiden on sinne hyvä tulla. Se, ja nytten jos se tulee tältä käsin, niin silloin on aina olemassa paikka, mihin se ihminen, joka on halunnut tutustua Jeesukseen, niin voi tulla tutustumaan hänen enempiä lisää ja syvemmin. Ja se on välttämätöntä, että ihminen pääsee tämmöiseen uskon yhteyteen.
Eli ensiarvoisen tärkeää olisi, että paikkakunnalta löytyisi se uskovien yhteys, millä nimellä se sitten kulkeekaan.
No ois. Ja pelkoni on suuri, osoittautukoon se vääräksi. Mutta pelkoni on suuri, että näitä ei ole kuule paljon meillä Suomessa. Ja jos joku ottaa vakavasti evankeliumistyötä vaikka omalla paikkakunnallaan, niin sitä voisi lähteä miettimään sitä, että miten siellä voisi niin kuin tällaista synnyttää. Jos esimerkiksi joku kirkon pappi haluaa vakavasti suhtautua evankeliumistyöhön, tai kirkon joku työntekijä tai aktiivi, niin kannattaa lähteä tutustumaan tähän yhteisön, sen rakentamiseen, sen muodostamiseen, sen sisältöihin, ja lähteä pitkäjänteisesti ikään kuin sitä kautta toimimaan sitten ulospäin.
Ilkka Puhakka, kenelle meidän tulisi sinun mielestäsi evankeliumia julistaa?
No minun tapauksessani aina niille tai hänelle, joka on läsnä, jonka minä näen. Mutta syvemmin ajateltuna, niin evankeliumia ei tule minun mielestä julistaa erityisesti syntiselle tai erityisesti niin kuin tämmöiselle maailmanmieliselle tai erityisesti uskovaiselle tai millekään tämmöiselle luokitukselle. Vaan se on parhaimmillaan, kun siinä vaan niin kuin nälkäinen kertoo toiselle nälkäiselle, mistä leipää löytyy.
Ilkka Puhakka, millaisena sinä näet rukouksen merkityksen evankelioimistyössä?
Välttämättömänä. En mä osaa edes sitä erikseen alkaa ylistämään tai painottamaan tai alleviivaamaan. Se on niin sisäisesti kuuluu siihen, että en mä osaa sitä sen kummemmin edes sanoa. Se on niin olennainen. En minä osaa analysoida sulle sisään ja ulos hengitystä, mutta sitä vaan tehdä. Ja jos sitä ei tee, niin käy kuule vähän huonosti. Niin rukous on ihan sitä samaa. Me käännymme Herran puoleen, me etsimme hänen tahtoa, me pyydämme hänen voimaa, mutta meidän pitää samalla kuunnella häntä ja niin kuin antautua hänelle sitä kautta. En minä tiedä sitä sen enempää.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Ilkka, mikä Raamatun kohta sinua itseäsi on viime aikoina puhutellut?
Minua puhuttelee oikeastaan viime aikoina ja viime vuosina enempikin tämmöiset Raamatun kokonaisuudet. Ja viime aikoina minua on kaikkein eniten puhutellut Luukkaan evankeliumin 18. luvun loppu, jossa Jeesus parantaa sokean miehen, ja 19. luvun alku, jossa hän kohtaa Sakkeuksen Jerikossa tai oikeastaan Jerikon jälkeen. Alkujaan tämä on yhteinen kertomus siitä, kun Jeesus tulee, hän kulkee tiellä, tulee Jerikoon, tapahtuu tämä parantaminen siinä. Kansa on tullut häntä vastaan ja johdattaa hänet Jerikon sisälle ja odottaa, että hän jää sinne ja siellä on juhla. Tähän tiettyyn paikkaan hän käveleekin ohi Jerikon ja tavallaan pettää, että suuren pettymyksen tuottaa. Sitten siellä viikon puolelta löytää, tai Sakkeuksen löytää, joka on menossa piiloon, mennyt puuhun nähdäkseen sieltä salaa Jeesuksen. Ja sitten meneekin tämän halveksituimman ihmisen luokse kotiin sinne Jerikoon, joka on vielä niin kuin alle viivaa sitä loukkausta, minkä Jeesus teki sillä, että se käveli Jerikon läpi. Nyt se, mitä siellä tapahtui ja mitä tämä kokonaisuus kertoo, niin tämä on se, mikä minua on nyt viime aikoina eniten puhutellut.
Ilkka Puhakka, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja siunausta sinun työhäsi evankeliumin julistamiseen.
Kiitos oikein paljon.